Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Sekretari I jashtëm britanik David Cameron në Prishtinë thekson rëndësinë e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Serbia nuk ja lejon vizitën ministrit të brendshëm të Kosovës Xhelal Sveçla në Luginën e Preshevës. Ushtria serbe propozon rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Irani fajson Izraelin dhe SBA zotohet se do të përgjigjet pas shpërthimeve të 3 janarit. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi I vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sekretari I jashtëm britanik David Cameron ka thënë sot në Prishtinë se Britania e Madhe do të ndihmojë Kosovën në aspiratat e saj duke përmendur këtu procesin e njohjeve të reja. Gjatë një prononcimi për media me ministren e punëve të jashtme të Kosovës Donika Gërvala, sot në Prishtinë Cameron ka theksuar rëndësinë e paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, duke thënë se Britania e Madhe po investon në këtë. Ne jetojmë në një botë me pasiguri të mëdha, paqëndrueshmëri të mëdha, një botë me konflikte të mëdha dhe është një kohë kur vendet si Britania duhet të mbështesin miqtë tanë, të punojnë ngushtë në aleancat tona të rëndësishme dhe të investojnë në zona që kanë qenë të paqëndrueshme, por që tani po tregojnë shenja të mëdha të stabilitetit dhe progresit. Dhe kjo është arsyeja pse ne jemi këtu dhe kjo është arsyeja pse ne duam të vazhdojmë të punojmë me ju, ka thënë ai. Gjatë qëndrimit në Kosovë, Cameron është takuar edhe me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani si dhe me kryeministrin Albin Kurti. Diplomati britanik po ashtu ka thënë se shteti I tij do ta ndihmojë Kosovën në sferën e njohjeve. Jemi për krahas të mëdhenj të pavarësisë, sovranitetit dhe të drejtës së Kosovës për të njohur nga të tjerët si një vend I plot, sovran dhe antar I familjes së kombeve, ka thënë David Cameron. Ne jemi këtu për t'ju mbështetur, për t'ju promovuar dhe për t'ju ndihmuar në të gjitha mënyrat që mundemi, ka deklaruar ai. Cameron ka thënë se në Kosovë vitin që shkoi ishin 600 trupa britanike në kuadër të misionit të KFOR-it. Britania e Madhe po ashtu trajnon pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës. Gjatë kësaj konference, zëvendës kryeministrja e Kosovës Donika Gërvala ka thënë se diplomatin britanik e ka njoftuar për sfidat me të cilat është përballur Kosova gjatë vitit të kaluar, duke përmendur sulmin e 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit, kur një grup I armatosur serbësh sulmoi policinë e Kosovës duke vrar një polic. Gjatë përleshjeve që pasuan në Banjsk të Zveçanit u vran edhe 3 sulmues serb. Recetat e vjetra para sulmit të Rusisë kundër Ukrainës për zgjidhje të sfidave dhe konflikteve nuk funksionojnë më. Perëndimi ka qenë I suksesshëm atëherë kur ka pasur një qëndrim të qartë dhe të vendosur. Perëndimi ka qenë I fort politikisht dhe ekonomikisht kur ka vepruar me vendosmëri dhe bazuar me parimet e tij të palëkundshme përballë një Moskë agresive dhe jo me kompromise të dobta dhe jo parimore, ka thënë Gërvala sot në Prishtinë. Ministrja Gërvala e ka falendëruar Cameron për mbështetjen e vazhdueshme që Britania po jep Kosovës në fusha të ndryshme. Pas sulmit në Banjsk më 24 shtator të vitit të kaluar, Britania e Madhe njoftoi për vendosjen e përkohshme të rreth 200 ushtarëve shtesë në KFOR pas kërkesës nga NATO-ja. Këta 200 ushtarë janë bashkuar kontingjentit britanik prej 400 trupash në vend. Kur Kosova shpalli pavarësinë nga Serbia më 17 shkurt 2008, Mbretëria e Bashkuar u bë një nga vendet e para që e njohu zyrtarisht Kosovën sovrane më 18 shkurt të vitit 2008. David Cameron u emrua sekretari I shtetit për çështjet e jashtme, Commonwealth-it dhe zhvillimit më 13 nëntor 2023. Ai ka qenë kryeministri I Britanisë së Madhe nga maji I vitit 2010 deri në korrik të vitit 2016. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës Xhelal Sveçla ka thënë se autoritetet në Serbi kanë refuzuar kërkesën për vizitë në Luginën e Preshevës. Sveçla ka thënë se kërkesa i është refuzuar pa arsyetim. Ky akt i Serbisë ndaj vizitës sime dëshmon çasjen destruktive dhe shtypjen e vazhdueshme të saj ndaj shqiptarëve të Luginës, ka thënë ai përmes një shkrimi në Facebook. Sveçla ka shtuar se për çështjen e vizitave të zyrtarëve shtetëror do të veprojnë mbi parimet e reciprocitetit. Ai ka thënë se përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës kishte përcjellur agjendën në zyrën ndërlidhëse të Serbisë për leje të hyrjes dhe realizim të vizitës në respektim të marrëveshjes së Brukselit dhe praktikave të deritanishme. Ky refuzim pas një arsyetim nga Serbia disa orë para realizimit të vizitës nuk zbe qëllimet dhe angazhimin ton për shqiptarët e Luginës, ndër të tjera nuk do të zbe as dëshirën dhe qëllimin tim për realizim të vizitës atje për të ndarë me shqiptarët e Luginës shqetësimet e padrejtësisë me të cilat ata ballafaqohen dhe angazhimet e institucioneve të Republikës sonë për ta, ka shkruar Sveçla. Sipas ministrit të Brendshëm, ai do të zhvillonte vizita në Preshev, komunë e banuar me shumicë shqiptare, Medveç dhe Bujanoc, ku gjithashtu banojnë shqiptar. Bashkësia Islame e Kosovës është distancuar nga një aktivitet që u zhvillua në një xhami në Prishtinë më 31 dhjetor, kur fëmijëve u ishte dhënë detyrë të mendonin për mënyra se si t'i bindin prindërit të mos e festojnë vitin e ri. Përmes një postimi në faqen e xhamisë në rrjetin social Facebook, u bë e ditur se në prag të festës së vitit të ri, fëmijëve u ishte prezantuar një leksion kundër festimit të vitit të ri. Nga departamenti i gruas në Bashkësinë Islame të Kosovës thonë se ky aktivitet nuk ka qenë planifikuar në koordinim me Bashkësinë Islame të Kosovës. Vartëse e këtij departamenti është edhe mësuesja Xheneta Fizullahu Fejziu, që zhvillon mësimdhënien bazike për besimin islam me fëmijë në xhamin Mati 1. Udhëheqësja e këtij departamenti të Bashkësisë Islame të Kosovës, Vagjide Podvorica Bunjaku, thot se aktiviteti i cili ka ngjallur debat në publik nuk ka qenë i qëllimshëm dhe as i planifikuar nga departamenti që ajo drejton. Por imam i xhamis Mati 1 në Prishtinë, Fadil Musliu, thekson se aktiviteti është zhvilluar sipas planit të mësueses, e cila, siç thot ai, është çdoherë në koordinim me departamentin e gruas që vepron në kuadër të Bashkësisë Islame të Kosovës. Lidhur me aktivitetin e zhvilluar me fëmijë në xhamin Mati 1 më 31 dhjetor, ka reaguar edhe Këshilli i Bashkësisë Islame të Prishtinës. Kryetari i këtij këshilli, Hetem Sopiani, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, e vlerëson si veprim të gabuar aktivitetin e 31 dhjetorit në xhamin Mati 1, e cila është në kontrollin e Këshillit të Bashkësisë Islame të Prishtinës. Megjithatë, ai beson se gabimi nuk është bërë qëllimshëm dhe si i tillë thot se nuk paraqet fare qëndrimin e Bashkësisë Islame të Kosovës. Ai shtoi se imami i xhamisë Mati 1 do të ftohet në institucionin në Bashkësinë Islame për të dhënë sharrime lidhur me aktivitetin në xhamin e tij, por edhe për deklaratat e tij publike.
Kërkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Qytetarët e Kosovës kanë filluar të udhtojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian pasi që më 1 janar filloi zbatimi i vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën. Qytetarët e Kosovës mund të udhtojnë pa viza në 27 shtetet e zonës Schengen. Në vazhdim juftojmë ta dëgjoni një anketë me disa të rinj të cilët flasin për liberalizimin e vizave dhe planet e tyre për vizitat turistike. Dorontina Baftiu sjell këtë kronik.
Një koncert i madh në një vend të Evropës, me muzikë të mirë e mira shikues, sillet në mendjen e Engji Saadës. Studentja 18 vjeçe e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës ka pasur rast deri më tash të vizitoj Vienën e Austrisë. Me heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, ajo thot se mezi pret të bëj plan udhtimi me mikën e saj të ngushtë. Do të na duhet të mendojmë për një koncert që do ta pëlqejmë të dyja, thot ajo dhe përmend Francën si destinacion të parë të dëshiruar.
Vendeve që nuk i kam vizitu hala është Franca dhe kisha dashur me shku edhe në Francë.
Nga 1 janari vitit 2024, qytetarët e Kosovës do të fitojnë të drejtën në udhëtimit pa viza në atë që njihet si zona Schengen, e përbërë prej 27 shtetësh, shumica e tyre anëtare të Bashkimit Evropian. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe asesi për qëllime punësimi. Në vitin e 4 të studimeve për grafik, Fatjona Hajdaraj thot se nuk ka udhëtuar kur në ndonjë vend të BE-së. Procedurat e komplikuara të aplikimit për vizë e kanë stepur. teksa del nga ndërtesa e Fakultetit të Arteve në Prishtinë dhe i përgjigjet pyetjes së Radios Evropa e Lirë, ajo thot se Italia dhe Greqia, me kulturat e tyre të lashta, i ngjallin këshëri. Do të doja të vizitoja galeri e teatro, thot Fationa.
Çdo shtetet ku janë ma zhvillu me arte. Me...
Kolegu i saj në fakultet, Liburnet Musliaj, ka ndarë në mendje Zvicrën dhe Gjermanin.
Është si zhvillim shumë i mirë, që është mundësi shumë i mirë me eksploru të mëndon, edhe vendet e tjera në Evropë, që është shumë mundësi e mirë, sidomos për të rritë.
Udhëtimet pa viza mund të shërbejnë edhe për takime biznesi apo programe studimesh, por periudha e qëndrimit në zonën Schengen nuk duhet i kaloj 90 ditë brenda 6 muajsh. Këta shme e ka në mendje Rilin Berisha, i cili ndron të udhëtoj në Tübingen të Gjermanis. I njohur si qytet tradicional universitar, a i gjendet në landin Baden-Württemberg. Si pas disa publikimeve në internet, qyteti ka rreth 90.000 banor dhe një në tre prej tyre është student.
Kam dëshirë shto edhe me vizitu përkatësisht në zonën në Tübingeni, në universitet atje kam dëshirë me vizitu atë universitet, kam në një takë në të. Kam dëshirë me vizitu me po, dhe më thonë që është atje student, që është po studiojnë.
Kolegja ti Floriza Qerimi, e cila vjen nga qyteti Gjilanit dhe nuk ka vizituar kur ndonjë një vend të BE-s, ka po ashtu plan udhëtimi në vitin 2024 e përtej. Italia, Zvicra, Gjermania, Holanda. Nuk ka zgjedhur ende se ku do të jetë ndalesa e saj e parë, por se me si prat të shoh kultura të reja e të provoj ushqime të reja. Më pak i vendosur duket në Aron Placa, edhe pse i gësuar për lirin e lëvizjes.
Austrin, që të se mko.
Përveç lirisë së lëvizjes, të gjithë këta udhëtarë të ardhshëm kanë edhe një breng të përbashkët, financimin e udhëtimeve. Disa thonë se do të duhet të kursejnë shumë, e të tjere shpresojnë në pak ndim ka prenderit. Si pas të dhënave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, papunësia të të rinjtë e moshës 15 deri në 24 vjaç është 19%. Paga mesatare në vend është 520 euro, ndërsa minimale sillet nga 130 deri në 170 euro dhe është më e ulta në Evropë. Me 1.7 milion banor, Kosova është ndër vendet me popullsin më të re në kontinent. Mosha mesatare, si pas regjistrimit të fundit më 2011, është 30.2 vjaç. Ka pasur shqetësime se me liberalizimin e vizave mund të rritet emigrimi i paljetshëm i popullsisë, sidomos i fuqisë punëtore. Por rregullat për lëvizje të lirë përcaktojnë qartë se në rast të shkeljes së tyre ka gjop financiare dhe ndalem të hyrjes në Schengen deri në 5 vjet. Abuzime janë qëndrimi më shumë se 90 ditë brenda 6 muajsh në Schengen, punësimi pa leje, përfshirja në veprimtari kriminale e të tjera. Kosova është vendi fundit në Ballkanin Perëndimor që i lejohet udhëtimi pa viza në këtë zonë. Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut e kanë gëzuar këtë drejt nga viti 2009, ndërsa Shqipëria dhe Bosnia e Hercegovina nga viti 2010. Komisioni Evropian ka rekomanduar qysh në vitin 2018 heqjen e regjimit të vizave për Kosovën, por vendimi politik është penguar nga disa shtete anëtare të BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Rritje të pagave, sigurime shëndetësore dhe përmirësim të kushteve në punë janë risit që kompanitë private do të zbatojnë gjatë këtij viti. Kjo jo nga performanca e tyre pozitive, por në përpjekje për të mbajtur punëtorët në vendet e tyre të punës pas liberalizimit të vizave. Ky proces po përcillet me shqetësime për shkak të mungesës së punëtorëve në tregun e punës. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Darka e fundvitit më 29 dhjetor të vitit e kaluar solli një lajm të mirë për punëtorët e kompanisë Elsa Group NPI. Gjatë vitit 2024, atyre do t'ju paguhet edhe sigurimi shëndetësor. Këtë vendim e kishte marrë pronari kompanisë Ibrahim Selimaj në tentim për t'i bindur punëtorët të mos e lënë punën në kompaninë e tij për të kërkuar mundësitë e tjera në përvendet e Bashkimit Evropian.
Shëndetin që ta kenë sigur që në rast se aksidentit, rast të gjatë punimeve, edhe në shtëpi, edhe kudo që t'jen, ata punëtorë që janë të punësuar të njëjtë ta kenë sigurimin.
Rreth 100 punëtorët e Elsa Group që merren me përpunimin e pllakave të granitit edhe mermerit marrin paga nga 500 deri në 1000 euro. Selima i tregon se kompania ka nevojë edhe për 10 punëtorë të tjerë. Por, si shumë bizneset e tjera, dhe kompania Selimajt është përballur me mungesë punëtorësh që nga viti kaluar. Liberalizimi vizave për Kosovën që nga një janar i këtij viti është përcjellë me shqetësime për mungesë punëtorësh. Udhëtimet pa viza në zonën Schengen duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe jo për qëllime punësimi. Mirpo, një raport i Institutit i Reinvest i publikuar në nëntor të vitit kaluar thotë se rreth 18% e punonjësve i kanë informuar kompanitë se do emigrojnë pas liberalizimit të vizave. Kurse kompanitë vlerësojnë se rreth 33% e punëtorëve do të lëshojnë Kosovën. Arjan Vranica nga Shoqata Gastronomëve të Kosovës tha se deri në muajin prill do ketë një krizë të punëtorëve, por që disa biznese kanë arritur pagat e të tjerë kanë ndryshuar mënyrën e funksionimit për të ulur nevojën për punëtorë. Gastronomia dhe ndërtimtaria janë sektoret ku ka më së shumti kërkesa për punëtorë. Sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafunës, bizneset kanë filluar të gjejnë mënyra për përmirësimin e kushteve të punës, duke ofruar rritje page e bonuse.
Dhe tani sektori privat po shifët edhe prej statistika dhonat që këtuj se është bo më atraktiv se sa sektori publik për punëtorët.
Edhe pse Rafuna thotë se nuk ka pasur ankesë të theksuar nga kompanitë private për largim të punëtorëve më njëherë pas liberalizimit të vizave, pronari i kompanisë Eurofamis në Suharek, Ilir Bytyçi, ka dëgjuar zëra që disa nga 30 punëtorët e tij do të largohen. Megjithatë, Bytyçi sqaron se punëtorët nuk kanë lajmëruar zyrtarisht se do lëshojnë punën dhe ai shpreson që do t'i arritin mbaj punëtorët me përmirësimin e kushteve të punës.
Se pogat kina konë ma serios, ma të përgjeqëm, ta shti kushtet tjera i kanë krejt. E kanë ushqimin e mirë shumë, e kanë kafën 2-3 herë qësërë, dojnë bjetë, festa gjatë punës, këto gjonat krejt.
Trendit e mungesës e punëtorëve i friksot edhe Jahir Morina, pronari kompanisë Princesha në Prishtinë, i cili beson se situata do përkeqësohet gjatë muajve të ardhshëm. Të gjithë punëtorët, tha ai, janë në pushim deri me 15 janar. Disa nga ata kanë njoftuar se kanë shkuar për vizita tek familjarët në vendet evropiane pas liberalizimit. Ai shprehet pesimist se do kthehen në datën e fillimit të punës. Sipas gjitha gjasave, ata nuk do kthehen, tha ai, duke treguar se është duke bërë përpjekje për të zëvendësuar dhe ndryshuar kushtet e punës.
Por është zëvendësimi e dytë zgjatja e fatave të kontratës të përgjithshme që duhet më zgjatë dhe pastaj rritja i porazur rrugët me sidomos balkonin edhe Evropa.
Edhe në raportin e Institutit të Reinvest gjatë vitit të fundit thuhet se 79% e bizneseve kanë rritur pagat mbi 22%. Mbi 1/3 e bizneseve raportojnë se do vijojnë të rrisin pagat, ndërsa 24% planifikojnë të përmirësojnë kushtet e punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
7 i përgjithshëm i forcave të armatosura të Serbisë nisi një iniciativë dhe i propozoi presidentit Aleksandar Vučić rikthimin e detyrimit për të shërbyer në ushtri deri në 4 muaj, njoftoi sot Ministria e Mbrojtjes. Kjo, siç thuhet, është bërë me qëllim të rritjes së aftësive mbrojtëse të forcave të armatosura të Serbisë përmes përsëritjes dhe përmirësimit të stërvitjes së forcave aktive dhe rezerv. Propozimi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Serbisë vjen pas një shqyrtimi të detajuar të situatës së përgjithshme të sigurisë dhe sfidave bashkohore me të cilat përballet Serbia si një vend ushtarakisht neutral, i cili imponoi nevojën e përshtatjes së modelit të plotësimit të ushtrisë që do të mundësonte forcimin e potencialit të përgjithshëm, rekrutim dhe trajnim të një numri më të madh të qytetarëve për mbrojtjen e vendit ton, thuhet në njoftim. Paraprakisht, ministri i mbrojtjes Miloš Vučević ka paralajmëruar fillimin e procedurës parlamentare për vendimin e anuluar për pezullimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak dhe rishikimin e ligjit që rregullon këtë detyrim. Sot Vučević i tha televizionit Happy se nisma po fillon në bazë të një vlerësimi të situatës së sigurisë në vend dhe se shumë vende evropiane po riaktivizojnë detyrimin për të shërbyer në ushtri. Ai deklaroi se nuk ka pasur shërbim të detyrueshëm ushtarak për 13 vjet dhe se ushtria tash ka nevojë të plotësoj kuadrin rezerv. Kemi 13 gjenerata ku nuk ka pasur shërbim të detyrueshëm ushtarak. 13 gjenerata kanë lënë rezervën e forcave të armatosura të Serbisë. Nevoja tona të mbrojtjes dhe sigurisë janë që të kemi rekrut të rinë dhe një skuadër të re e cila është gjithmonë e gatshme të mbrojë vendin. Nuk do të thotë se po përgatitemi për konflikte apo se disa luftra janë në horizont, tha Vučević. Në Serbi, shërbimi i detyrueshëm ushtaraku hoq më 1 janar 2011, që atëherë vetëm ata që duan shkojnë vullnetarisht në ushtri. tema e rikthimit të shërbimit të detyrueshëm ushtarak nuk është e re në deklaratat e zyrtarëve. Në vitin 2022 për këtë ka folur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ndërsa një vit më parë edhe ministri i atëhershëm i mbrojtjes Nebojša Stefanović. Në deklaratat e tyre, zyrtarët serb theksojnë se Serbia nuk ka dhe nuk do të ketë asnjë qëllim për t'u antarësuar në NATO. Në rast se qeveria aktuale vendosë të kthejë shërbimin ushtarak në kuadrin e rregullt, Serbia do të jetë ndër vendet e pakta në Evropë, si Suedia, Lituania apo Gjeorgjia, të cilat e hoqën këtë detyrim dhe më pas e rivendosën atë. Vendet evropiane që nuk e kanë hequr shërbimin e detyrueshëm ushtarak janë Zvicra, Norvegjia, Danimarka, Finlanda, Austria, Turqia, Estonia, Rusia, Bielorusia, Ukraina, Greqia dhe Qipro. Edicionin e vazhdoj me një kronik nga Macedonia e Veriut. Kriza ekonomike, ikja e të rinjëve jashtë vendit, mos interesimi i shtetit për mbajtjen gjallë të zejtaris, ka bërë që shumë zanate në qarshin e Shkupit të shkojnë drejt shuarjes. Një nga farkëtarët e fundit, Riza Bajrami, thot se në vitet e 90-ta, me këtë profesion mund të mbjetonin deri në tri familje, por sot ai nuk mund të siguroj as kushtet minimale për familjen e ti. Nga shoqata e zejtareve thonë se teknologjia ka bërë të vetën që zanatët të shkojnë drejt zhdukjes, por kryetari i saj Bujar Duvolli për këtë fajson edhe institucionet të cilat sipas tij kanë hequr dorën nga qarshia e vjetër. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qarshia e vjetër e Shkupit në Maqedoninë e Veriut dita ditës po humbë dhe zejtarët e fundit, të cilët e me shumë sakrifica kishin arritur të mbjetojnë në zhvillimit të teknologjisë, krizës ekonomike, migrimit, por edhe mos interesimit të shtetit për të ruajtur shumë zanate të trashëguara brez pas brezi. Në mesin e tyre është edhe Riza Bajrami, një nga tre farkatarët e fundit në qarshinë e vjetër. A i thot për Radio Evropa e Lirë se me këtë profesion ka nisur të merret që në moshën 17 vjeçare. Dhe për gjatë 20 viteve të ushtrimit të këtij profesioni, ka kaluar në përduart e tij disa tonelata hekur, duke i shëndruar në sapatat që kanë vegla tjera pune për nevojat e njerëzve jo vetëm në Shkupër dhe në qytete tjera të Maqedonisë së Veriut. Me këtë profesion, Bajrami thot se ka arritur të siguroj ekzistencën për familjen e tij pesantareshe. Por tani gjërat kanë ndryshuar, thot ai, pasi me punën që bën nuk arrit të mbajë së veten e tij, e të mos flasim për familjen e cila kërkon burime tjera për mbijetes.
Por ano tri familje që ndryshe duket, se ka jedna ne mund të diskutosh me të. Tërëk, nuk tërëk, sa da ti kaqë.
Nga kjo punë më parë mund të mbjetonim deri në tri familje. Kishte shumë punë, kishte gjallërinë e qarshinë e vjetër të Shkupit, nuk ishte zejtar që nuk ishte punë. Tani jemi në gjendje shumë të rëndë, asnjëherë më keqe nuk ka qenë, punojmë sa për të thënë se po punojmë, ndodh që brenda një muaji të punojmë vetëm një javë, por edhe më pak, thotë Riza Bajrami, farkatar. Koha ka bërë të vetën dhe njerëzit gjithnjë më pak kërkojnë shërbimet tona, edhe pse veglat e gatshme që blejnë ata nuk janë të cilësisë që ne i ofrojmë, thotë ai. Bajrami thot se zanatet në qarshin e vjetër po zhduken edhe për shkak të mos interesimit të rinjeve për të vazhduar traditat e prindërve të tyre.
Nemë, sinot neki, do, kratko, neki.
Nuk do të ketë kusht të trashëgoj këtë zanat, gjali im nuk do, por nuk ka së të tjerë të interesuar, pasi shumica ka nikur jashtë të vendit. Këtu nuk ka perspektiv, nuk ka kusht për të mbjetuar, thot Bajrami. A i ankohet edhe për mungesën e ndihmës nga shteti, dhe kjo e ka rënduar edhe më shumë gjendjen e zejtarëve. Kështu si që qëndrojnë punët edhe unë do të detyrohem të mbyll këtë dyqan, pasi nuk arrim të paguaj masa faturat e ujit dhe të energjisë elektrike, shprehet Riza Bajrami. Për gjendjen e rënd të zejtarëve dhe mos interesimin e shtetit për mbajtjen gjallë të qarshisë së Shkupit, flet edhe Bujar Dullovi, kryetari i shoqatës së zejtarëve. Ministria e Kulturës dhe ajo e Ekonomisë në bashkëpunim me komunën e Çajirit ku graviton qarshia, disa herë kanë ndërhyrë për rregullimin e kaldërmës, vitrinave të dyqanave dhe ndriçimin, por kjo për zejtarët është e pamjaftueshme. Ata kërkojnë më shumë subvencione që zejtarët të mund të mbijetojnë shuarje së zanateve të tyre.
Subvencionet janë shumë të vogla, janë. Ne si esnaf, po si qarshi përgjësi, jemi degradum, ta them shumë sinqerisht. Jemi ta me shkallum për çdo institucioni. Nuk interesohet fare momentanisht për neve si qarshi, si kaldërëm, si taruj ma vjetrën e më sfot me për zanatët e vjetrën.
Thotë Dullovi. A i thot se numrohen në gishta zejtare që ende ushtrojnë në veprimtarinë e tyre në këtë pjesë të Shkupit, e cila deri në vitet e 90-ta ishte e njohur për numrin shumë të madh të zejtareve që bizneset e tyre i kishin shtrirë për te kufive të Maqedonisë atëhershme.
Bakër punusi nuk ekziston më në qafshi. Që punon për bakrit që e marue enë të bakrit, nuk ekziston më ai. Këpustarin së ne gjenë në qafshi që ti marën fuzë dikush më. Qëtë që punus nuk kemi më asnja, kemi në gjduke, gjduke zanatin e likuragjive që e përpunojnë likurën. Në qafshi në vjetër kemi farkatar në kanë bejt tre, të ne që punus i kemi veç dy. Zrukstar në qafshi kemi veç dy.
Thotë Dullovi. A i thot se zejtarët të tashmë kanë betur në mëshirën e Zotit dhe jetojnë me frikën se nuk do t'jetë largët të dita kur do t'i vëndrynin dyqaneve të tyre ku kanë kaluar pjesën më të madhe të jetës. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një ndihmës i presidentit të Iranit fajsoi Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara për shpërthimet që vranë të paktën 84 njerëz më 3 janar gjatë përkujtimeve për një ish-komandant iranian të vrarë 4 vjet më parë në një sulm ajror amerikan. Departamenti i shtetit ka thënë se asnjë nga vendet nuk ishte përfshirë në dy shpërthimet. Incidenti ka intensifikuar frikën e zgjerimit të konfliktit në rajon derisa Izraeli vazhdon luftën kundër Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga SBA dhe Bashkimi Evropian, ndërsa rebelët Huthi me bazë në Jemen, aleat me Iranin, vazhdojnë sulmet e tyre ndaj anijeve tregtare në detin e Kuç. Të paktën 95 persona u vranë dhe më shumë se 200 të tjerë raportohet se u plagosën nga shpërthimet që ndodhen në ngjarjen e organizuar për të shënuar 4 vjetorin e vrasjes së generalit Qasem Soleimani, që udhëheqte forcat elite Kuç të Gardës Revolucionare Islamike. Ai u vranë në një sulm me dron të kryer nga SBA-ja në Irak në janarin e vitit 2020. Shpërthimet ndodhen në qytetin Kerman, ku është varrosur Soleimani dhe gjendet 820 kilometra në juglindje të kryeqytetit iranian Teheran. Shtetet e Bashkuara nuk u përfshin në asnjë mënyrë dhe çdo sugjerim për të kundërtën është qesharak, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Matthew Miller. Ne nuk kemi asnjë arsye të besojmë se Izraeli ishte i përfshirë në këtë shpërthim, shtoi ai. Por Mohamed Yamshidi, një zëvendës politik i presidentit të Iranit Ebrahim Raisi, tha më vonë se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë përgjegjësi për tragjedinë. Mos bëni gabim, përgjegjësia për këtë krim është e SBA-s dhe regjimeve zioniste dhe terrorizmi është vetëm një mjet, tha Yamshidi në platformën X. Raisi kishte thënë në një deklaratë se padyshim autorët e këtij akti frikacak do të identifikohen dhe për aktin e tyre do të ndëshkohen së shpejti nga forcat e sigurisë dhe rendit. Ministri i jashtëm iranian Hossein Amir Abdullahian shkroi në platformën X se Teherani po vepronte përmes kombeve të bashkuara, por ai nuk specifikoi më shumë. Në bazë të informacioneve fillestare të marra nga burimet zyrtare, Ministria e Punëve të Jashtme ka nisur veprimet e saj urgjente, ligjore dhe ndërkombëtare përmes kombeve të bashkuara, tha Amir Abdullahian. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres i dënoi shpërthimet, ndërsa zëvendësi i të dërguarit special për Iranin i SBA-s tha për radion Farda të Radios Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara po ndjekin nga afër zhvillimet. Dhe ndërsa informacionet po vinë ende, ne si kudo pikëllohemi për çdo humbje të jetës së civileve. Ne do të vazhdojmë të monitorojmë nga afër situatën, tha i dërguari Abraham Palej. Spitalet në të paktën 4 shtete të SBA-s kanë rikthyer detyrimin për bartjen e maskave pas rritjes së rasteve me COVID, gripit sezonal dhe sëmundjeve të tjera të frymarrjes, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Objektet e kujdesit shëndetësor në New York, Kaliforni, Illinois dhe Massachusetts e kanë bërë të detyrueshme bartjen e maskave për pacientët dhe ofruesit e shërbimeve shëndetësore. Komisionari për shëndet i qytetit të New Yorkut, Dr. Ashwin Vasa, tha dje se bartja e detyrueshme e maskave ka rifilluar në të 11 spitalet publike të qytetit, 30 qendra shëndetësore dhe 5 objekte të kujdesit afatgjat. Të dhënat më të fundit javore nga qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve treguan se kishte mbi 29.000 hospitalizime nga COVID-i në të gjithë SBA-n nga 17 deri më 23 dhjetor, ose 16% më shumë në krahasim me javën paraprake. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.